¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza O 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Once da mañán nesta novamente xornada de chuvia, de ceos cubertos de precipitacións. Un xoves 7 de novembro no que os chuvasqueiros e os paraguas volven ser protagonistas. Certamente os prognósticos falan dunha lixeira melloría de cara a mañá, un venres que nos podería deixar un tempo máis seco, pero de cara a fin de semana novamente as precipitacións serán as protagonistas. Pois con tanta inestabilidade, con tanta chuvia, nos arrancamos un programa que, como sempre, estará con vostedes ata unha do mediodía, con diversos contidos que pasan tamén por esa exposición do colectivo republicano que continúa recibindo críticas diferentes ámbitos, tanto do policial como do político, exixen a súa retirada. Hoxe contaremos coa presenza nos nosos micrófonos do concelleiro de Cultura, Daniel Bullosa, que neste caso si avala esa exposición e con el falaremos da opinión que lle merecen as críticas en contra da mostra. Pero falaremos tamén de outros asuntos. Achegarémonos ao último pleno municipal para falar dunha nova moción que reclama a supresión da peaxe da AP9. Escoitaremos as voces e as opinións dos partidos que conforman a corporación local. Falaremos tamén de literatura. María José Villar pasará por estes micrófonos para deixarnos, como todos os xoves, algunha interesante recomendación literaria. E da man de Galsentur Galicia, Galicia Sensacións Turísticas, facemos un percorrido tamén semanal por diferentes recunchos, vilas, concellos do país que teñen atractivos diversos, dende os artísticos, os monumentais ou os gastronómicos. Pero, como sempre, o primeiro é dar conta da información e imos xa cos titulares. Pois titulares que pasan, como decimos, novamente por esa exposición do colectivo republicano. Continúa a polémica en torno a esa mostra Criminalización do Pensamento que ata o 30 deste mes se pode ver no Multiusos da Xunqueira. Se o martes era o sindicato UFP e tamén o Partido Popular que impedían que se retirase esa mostra por entender que pode incorrer nun delito de odio, agora é o Sindicato Unificado de Policía, o SUP, o que se suma ás voces críticas exixindo tamén a súa retirada. Unha mostra que conta co apoio do goberno local, PSOE, AER e do BNG, que amosou explícitamente o seu respaldo ao colectivo republicano organizador da mesma. En a crónica política, o Concello de Redondela informa de que o colexio electoral do Colexio Igrexa trasládase ao Multiusos de Chapela. Así, os electores que estean chamados a depositar o seu voto nas urnas do centro educativo deberán achegarse o vindeiro domingo ao Multiusos do Piñeiral do Creu. E falamos agora de 7 centros escolares que participan das xornadas Matemaxia, que promove a ciencia en galego. O Concello de Redondela, a través do Departamento de Normalización Lingüística, pon en marcha este proxecto que busca desterrar a idea de que o galego non é un idioma axeitado para impartir materias científicas. Trátase das xornadas Matemaxia, a cargo do Mago Paco, e que van percorrer os colexios de Cedeira, Santa Mariña, Quintela, Portocabelo, Porto Cabeiro, Laredo, o Colexio Vigo e tamén o Colexio Igrexa. E outro apunte marcado na campaña electoral, Gonzalo Caballero, secretario xeral dos Socialistas de Galicia, pecha esa campaña en Redondela. Faino cunha cea meeting que terá lugar o venres ás 9:30 no convento de Vilabella, en o que estará acompañado da candidata Redondela ao Congreso dos Deputados, Olga Rodríguez Pulga, e da alcaldesa, Dirna Rivas.
En a crónica de sucesos achegámonos a Tabigo, onde un home foi detido por agredir a súa parella e a agochala na casa. Escondeuna nun cuarto para que non a atopasen os axentes da policía local. Foi a propia vítima que alertou as forzas de seguridade a través dunha chamada que se cortou de xeito brusco. E falamos tamén do sector naval, falamos de barreras. Pemex traslada aos traballadores que está intentando resolver os problemas financeiros do estaleiro vigués. Nun comunicado interno, o novo presidente asegura que a compañía, en preconcurso de acreedores, está a facer xestións para resolver a maior brevidade eses problemas financeiros que teñen paralizada a actividade. E unha caravana de transportistas chegou xa a Madrid para protestar polo peche de Ence. Chegaron esta mañá á capital procedentes de Pontevedra e de Lugo para reclamar a continuidade da pasteira da que dependen 5.000 familias. E temos que falar tamén dunha nova intoxicación alimentaria en máis de 15 gardarías en galegas. O Goberno da Xunta investiga se esta reacción alérxica ten relación coas intoxicacións leves registradas o pasado mes de outubro en varios colexios de zonas de Cangas e a Coruña. Os novos casos registráronse en gardarías da rede de escolas infantis a Galiña Azul. E saiban tamén que abriu o prazo de inscripción para cubrir 205 prazas de profesionais sanitarios. O Goberno galego abre así a inscripción para cubrir esas prazas de educadores, enfermeiros, fisioterapeutas e médicos como parte da convocatoria de emprego social para reforzar centros de maiores, centros de día ou de atención a discapacitados e a mulleres. E os estudantes de medicina pasaron a segunda xornada pechados na facultade. Demandan solucións aos problemas organizativos e de docencia que padece esta titulación. As aulas estiveron prácticamente en baleiras onte, agárdase que hoxe aconteza o mesmo na facultade de Santiago. En a crónica política falamos destes últimos días de campaña de cara ás eleccións xerais do próximo domingo, día 10, por parte do PSOE. Onte o voceiro do Senado socialista Ander Gil estivo con Gonzalo Caballero para pedir reforzar o proxecto de Sánchez. En Torremolinos, o candidato socialista falou de cohesión e xustiza social e culpou o resto dos partidos políticos desta segunda convocatoria en 8 meses. Dende o Partido Popular, o líder galego Núñez Feijóo advirte que dividir as papeletas entre Partido Popular, Ciudadanos e Vox só beneficia o Partido Socialista. Pola súa banda, Pablo Casado defendeu en Zaragoza que as raíces rurais son o ADN do Partido Popular. E tamén en Común Unidas Podemos tivo acto de campaña en Vigo, onde fixeron un acto para pedir o voto tamén os socialistas. Estiveron arroupados polo fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, que destacou que a cidadanía precisa no Congreso voces críticas e profesionais que escoiten a cidadanía. Ciudadanos quere que se cumpran os prazos da chegada do AVE a Galicia, din que as infraestructuras son necesarias e que non poden depender de quen estea no Goberno central. O BNG pedía nun acto celebrado onte votar masivamente por un proxecto nacionalista que garanta emprego de calidade, infraestructuras e futuro para Galicia, para o que din é imprescindible que o BNG estea representado en Madrid. Mentres, membros de Vox apoiaron a Coruña as reivindicacións laborais do SUP, o Sindicato Unificado da Policía, e dende Recortes Cero fixeron un acto no que reclamaron unha vez máis blindar as pensións na Constitución e tamén a redistribución da riqueza no país. Na crónica económica, Bruxelas rebaixa ata 1,9%. O crecemento económico de España para este ano son 4 décimas menos que o previsto no informe do verán. Por outra banda, o Reino Unido rexeita a euroorde de arresto de Ponsatí por considerala desproporcionada. Unha euroorde na que España reclama a exconselleira catalá para ser xulgada por sedición na causa sobre o proceso de independencia catalá. No deporte, falaremos de fútbol feminino. A Federación ofrece 1 millón de euros para evitar a folga na primeira feminina. O presidente Luis Rubiales ofreceu esa bolsa de 1.152.000 euros aos clubs de primeira división para que as súas xogadoras teñan garantido o que pide a Asociación de Futbolistas na mesa de negociación do primeiro convenio colectivo para o fútbol feminino. En canto á actualidade do Celta, Rubén Martínez está xa en Vigo, só falta Quique Sanz para ese novo proxecto liderado por Óscar García, que onte traballou xa case o completo na Madroa, no que foi o seu segundo adestramento co persoal celeste ás ordes do novo técnico. O propio Óscar e o seu irmán Roger García, que exerce de segundo adestrador, uniuse Rubén Martínez, que realizará os labores de analista.
En o meteorolóxico non está claro se mañá poderemos deixar os paraguas da casa, pero sí, todos os pronósticos apuntan a unha lixeira melloría de cara a este venres. En todo caso, hoxe vai seguir chovendo durante todo o día, tamén o fará na fin de semana. Os termómetros máis baixos que en días anteriores, mínimas de 8 graus, máximas que non superarán os 13-14 graus. Situación que nos vai acompañar durante as vindeiras xornadas, incluso de cara a vindeira semana. Os pronósticos continúan amosando moita inestabilidade nesa situación atmosférica.
Yeah.
Deixamos a música e falamos de política, máis concretamente da política local que a que se debate mensualmente nas sesións plenarias ordinarias. O Partido Popular animaba nun deses plenos, o último dos celebrados, a que os veciños saian á rúa para reivindicar a gratuidade da peaxe en Rande. Os populares buscan a mobilización cidadá. Facían ese chamamento no marco da defensa dunha moción presentada nese pleno municipal na que reclamaban a Fomento que cumpra os seus compromisos de suprimir a peaxe e acometa tamén as melloras comprometidas coa parroquia de Chapela. Todos os grupos apoiaron a moción, vale a lamentar que os populares, cando gobernaron, dedicáronse a paralizar as mobilizacións, segundo afirmaba o BNG. Tamén lle recriminaban dende a ER que coas súas políticas conseguiran dividir a parroquia de Chapela, mentre o PSOE aseguraba que tivo que ser o novo goberno que tramitara asinaturas dos veciños en contra da peaxe que o PP deixou no caixón. Pois unha vez máis, o Pleno de Redondela aprobaba por unanimidade de trasladar ao Ministerio de Fomento unha petición para que proceda a suprimir a peaxe en Rande e cumpra cos compromisos recollidos na adenda e que incluirían obras de mellora no entorno da ampliación da autoestrada, pantallas antirruído e a reforma dos accesos a Trasmaño.
Esta moción, unha vez máis, por un tema que creo que nos afecta moitísimo a todos os redondelans e a todas as persoas da área metropolitana, que, como é o tema da supresión da peaxe, e non só iso, sino tamén para nós é moi importante que as adenda das melloras se leve a cabo canto antes. Levamos xa moito tempo esperando e entendemos que é importante que todos xuntos mostremos a nosa xa inquedanza porque non se acometan esas obras, porque sigamos sendo Redondela un pouco con un agravio, unha discriminación respecto ao resto de zonas como é a do Morrazo. Para nós, hai varios agravios. A historia da peaxe de Redondela é a historia de tres agravios infringidos ou redondelás por tres gobernos socialistas en tres momentos distintos.
Pois insistía a voceira do PP, Carmen Amoedo, que todos os incumprimentos padecidos pola parroquia de Chapela e por todos os redondelans respecto desta vía son consecuencia dos agravios de diferentes gobernos socialistas ao noso concello. Facía referencia tamén ás palabras do actual ministro en funcións que vinculaba a gratuidade da peaxe a unha nova ampliación da autoestrada. Concluía facendo un chamamento a voltar ás rúas e mobilizarse para reclamar que se nos respete e se nos trate como nos merecemos.
E das obras de compensación non sabemos absolutamente nada. Da eliminación da peaxe, nada. O que sí sabemos é que hai un Consello de Ministros, un Real Decreto de Outubro, no que se actualizan as tarifas. E onde inda por riba, se repercute nesa tarifa, según ese decreto, as obras de mellora que en Redondela ainda non son unha realidade. Iso é o que tivemos e o que temos neste momento con o goberno socialista de Pedro Sánchez en Madrid. Na mentras, continúa esa burla. O ministro realiza inda por riba unha declaración vinculando a eliminación da peaxe a unha nova ampliación dun carril solicitado por Audasa. Anuncia unha posible ampliación da ponte. Excusas, dilacións, estudos, informes descoñecidos, todos son excusas, pero a realidade é que a día de hoxe Redondela non ten nin as melloras que lle corresponde nin a supresión do peaxe que tan insustamente seguimos pagando. Que decimos nós con todo isto? Que xa está ben, que xa basta de excusas, que creemos que xa foi tempo de abondo e que o que temos que facer é voltar ás rúas, reclamar, mobilizarnos e exixir que se nos trate como nos corresponde, como nos merecemos. E por iso traemos aquí esta moción, porque entendemos que é o mellor momento para implicarnos todos e para saber ata onde estamos dispostos a chegar para defender os nosos cidadanos.
Pois unha moción que era tachada polo resto dos grupos de electoralista e oportunista, malia que todos votaron a favor por entender que é o deber da corporación reclamar cantas veces sexa necesario a supresión da peaxe. Dende o bloque, con todo, amosaron a súa sorpresa, porque agora o PP chame a movilización cando o seu obxectivo durante os anos que o Ministerio estaba en mans dos populares dedicáronse a amortiguar e tentar paralizar esas protestas.
Durante estos 8 años estuvo Javier Vasco, alcalde de Redondela, que foi alcalde que fixeron a ampliación, porque efectivamente había un decreto aprobado polo Partido Socialista, pero que aplicou o Partido Popular, e non tuvo ningún lamento, ningún reparo, ningún subterfugio, nin nada. Mentras rescatan as radiais en Madrid, aquí en Galiza, pois nos vemos outra vez abocados a que a autoestrada AP9 se xa utilizada pois con fin partidistas, e utiliza hábilmente a voceira do Partido Popular na mesma moción en a que breve, pois mezcla as súas cousas, non? Por un lado, a reivindicación histórica de eliminar a peaxe, e por outro lado, as obras, cando están moi unidas, pero poden batallarse por separado, e durante os 8 años que estuvo o goberno do Partido Popular sobre a eliminación da peaxe, nada de nada. E durante 8 años, ou 4 años que duraron as obras, pois agora que vostede que pretende volver á rúa, xusto fixo eso o Partido Popular en Redondela, o alcalde Javier Vázquez, foi amortiguar a movilización social. Crearon esas famosas comisións de seguimento que servían para dilatar pois o interese que tiña xente por presionar e a mostra, salir á rúa e a presionar, e a mostra foi co colexio de Chapela, cando a AMPA e a Asociación de Vecinos organizaron unha movilización moi importante en Chapela, foi cando se aceleraron todos os procesos para que se construíra o novo colexio.
Tamén a agrupación de electores criticou a postura do PP, que durante o goberno, dicía o voceiro desta formación, durante o goberno de Javier Vaz, lograron dividir a parroquia de Chapela.
E vostedes aquí, vos e moitos máis organizacións políticas, se intentaron lucrar dese gran problema, coas súas xestións, coas súas historias e coas súas movidas políticas. Pero que nas xestións jurídicas poucas fixeron vostedes, e o saben. Ven aquí a falar da lenda, ven aquí a falar de historias, ou seja, vostedes es que ainda non saben o problema que causou esa autopista na veciñanza e a vergonza que pode ser chegar a decir nos conseguimos un colexio, nos conseguimos esto, nos conseguimos esto. Vos non. O conseguimos, se conseguiu foi a movilización veciñal. E vostedes intentaron usurpar a movilización veciñal. En parte conseguiron, porque dividiron a parroquia. E vostedes perfectamente que aí xa estaba medio dividida e a dividiron máis. Dividiron as movilizacións e se acabou con todo. Salieron de salvadores, de SPASE, con cartos públicos, para facer manifestacións, a recoller firmas, que gastaron máis de 15.000 euros deste concello para conseguir 15.000 euros con 15.000 firmas. O sea, a euro por firma.
Pois uns argumentos que esgrimían tamén os socialistas, que denunciaron que todas as asinaturas que o anterior goberno local recolleu nas semanas previas ás eleccións municipais quedaron nun caixón e tiveron que ser tramitadas polo novo goberno de PSOE AER. Criticaron tamén que os populares se dedicaran a enfrontar o movemento veciñal neste asunto.
Esta boca pote en tempo electoral do Partido Popular, claro que sí. Aprobadero, cal foi? Ustedes se riron da cidadanía, entre eles de mí que tamén firmé. Mire, as firmas que vostedes recolleron en pre-campaña, creo que foi, facendo un traballo impresionante como fixeron as asociacións para recoller esas centos de firmas, miles de firmas, para a eliminación do peaxe, para ese esforzo que fixeron a cidadanía, dando apoio ao goberno naquele momento, que lle fixeron ustedes esas firmas? Que lle fixeron? Tramitaronas? No. As deixaron nun queixón. Se foron do goberno, e non foron nin quen dicirnos donde as tiñan agotadas. Deixaronas no queixón. Entende? Iso é reírse dos cidadanos de Redondela. Iso é predicar unha cousa e facer a outra. Home, por Deus, por Deus. Iso non ten explicación. E a ver como lle explicamos ustedes iso a cidadanía. Tuvo que vir o Partido Socialista e o socio do goberno, a agrupación de electores, para que tramitáramos as firmas ao presidente, a presidente do goberno. Iso non sabía a ciudadanía, verdad? Pois hai que dicirlo tamén, o bo e o malo. Vale? Igual que esas reunións sesgadas que facían vostedes con sectores das asociacións. Non, ahorrar, tenemos por aquí. Non, ahorrar, tenemos por aquí. Oiga, que todos estamos no mesmo paquete, que todos queremos o mesmo.
Pois unha unanimidade a hora de votar esa moción que non se veía nese debate onde prácticamente todos os grupos cargaban contra o posicionamento do Partido Popular, principalmente durante os 8 anos que gobernaron aquí en Redondela baixo mandato de Javier Vaz. You say I love you, boy. I know you lie. I trust you all the same. I don't know why. 'Cause when my back is turned, my bruises shine. Our broken fairy tale. So hard to hide. I still believe you. It's you and me till the end of time. When we collide, we come together. If we don't, we'll always be apart.
No punto máis álxido das ondas está Radio Redondela.
Rápidamente, cando pasan xa 30 minutos das 11 da mañá, chegámonos ao noso tempo da xenda para lembrar algunhas convocatorias de diferentes campos, como por exemplo o laboral. Neste caso, achegámonos ata ese centro de formación municipal da Marisma no Paseo Pesegueiro, xa o saben, o carón da piscina municipal, porque ali reciben información todas aquelas persoas que estean interesadas en participar nun programa integrado de emprego. Trátase dunha iniciativa que ten como obxectivo que 4 de cada 10 participantes acaden un emprego. Por ese motivo, impartiránse accións formativas de orientación, asesoramento e desenvolveránse prácticas laborais en empresas. Un programa integrado de emprego dirixido a un total de 100 persoas desempregadas, tendo preferencia a aquelas que se atopen en situación especialmente vulnerables, por exemplo, desempregados menores de 30, maiores de 45, persoas con discapacidade ou con outras características que, como decimos, os fagan especialmente vulnerables. Márcase como obxectivo unha inserción do 43%. Por ese motivo, animan a todos aqueles que estean interesados a chegarse a ese centro de formación da Marisma ou ben chamar directamente ao teléfono 986-40-26-64, 986-40-26-64. Os interesados poden tamén solicitar a súa participación nas oficinas de emprego, solicitando na súa demanda o servizo de programas experimentais. Pero falamos de outras propostas, o espírito do Samaín que se mantén tamén esta fin de semana, neste caso en Rande. A Asociación Deportiva e Cultural convida grandes e cativos a un magosto popular, onde non faltarán os obradoiros e as actividades para os máis pequenos, cun taller de decoración de cabazas, un concurso de disfraces e un obradoiro de cociña terrorífica. Actividades que arrancarán ás 5 da tarde nas inmediacións do Meirande e que se prolongarán ás 7 cun magosto que repartirá castañas entre os asistentes nunha xornada que rematará coa tradicional queimada. Durante a tarde haberá tamén a amenización cultural cos grupos de pandereteiras, o Carballo ás Tempolas e o grupo de música e coro tradicional de Cidadelle. E os amantes da música e o baile tradicional teñen tamén unha cita en Trasmañó. O Centro Cultural desta parroquia acolle o sábado ás 7 da tarde un festival tradicional coa participación dos grupos de pandereteiras, Terrameiga do Viso, Cabeiros e Ledicia, así como as gaitas Son do Castro de Negros, os acordeóns do Círculo Cultural de Chapela e o coro tradicional de Cidadelle. Achegámonos tamén á Biblioteca de Pazos, que anima o alumnado do concello a participar no segundo certame de relato curto que organizan dende esa entidade. A axencia de lectura ten aberto ata o 15 deste mes o prazo de presentación de relatos ao certame, no que pode participar o alumnado do Curros Enríquez. Ademais, durante este mes poden gozar de diferentes actividades que buscan promover a lectura tamén entre os máis novos. E pechamos cunha cita orientada precisamente aos máis novos, aos cativos, e que se vai desenvolver esta mesma tarde na Biblioteca de Arcade. Dentro do seu programa Xoves de Conto, nesta ocasión, ofrecen unha proposta orientada a nenos e nenas de entre 4 e 11 anos de idade. A compañía ourensá Trécola Teatro presentará O León Azul, un conto dramatizado por dúas actrices, marcado no programa Ler Conta Moito da Xunta de Galicia. Hoxe xoves, día 7, ás 5:30 da tarde. E a nosa última proposta é musical. Achegamos sempre pois algún concerto que se vai desenvolver na nosa bisbarra. Imonos ata Vigo para falar dunha actividade que vai ter lugar o vindeiro domingo, día 10, no local La Fábrica de Chocolate, cunha banda de Ciudad del Cabo, Stone Jets. Pois con un estilo afro-pop, esta banda difícil de enmarcar, pois é unha formación multicultural que recorre a unha gran cantidade de influencias que van dende os sons africanos, a música clásica, o blues, o folk e o rock. Pois coa súa música ímonos despedir, quedámonos co grupo Stone Jets.
You know that I'm loco, I don't wanna hide it. You like that about me, and I don't wanna fight it. You say it's amazing, but that doesn't faze you. This ego is blazing, while yours is a shadow. How can you say that I'm wrong? How can you? How can you say that I'm wrong? How can you? How can you say that I'm wrong? How can you? How can you say that I'm wrong? How can you? Spend all my money, you tell me you're leaving, and I gotta believe it. So how can you say that I'm wrong? How can you? How can you say that I'm wrong? How can you? Oh, how can you say that I'm wrong? How can you?
Radio máis próxima, cercana, inmediata.
Radio Redondela.
A Municipal, no 94.9 da frecuencia modulada.
E todos os xoves cita coa literatura. Últimamente, ademais, a nosa protagonista María José Villar, dende a Biblioteca de Chapela. Bos días.
Hola, bo día.
Moitísimas grazas unha semana máis por estar con nós, por achegarte a estes micrófonos, para deixarnos diferentes recomendacións literarias que hoxe van xirar un pouco en torno ao mundo xuvenil, non?
Ah, efectivamente. Xa que nos programas anteriores falamos máis de novela de adultos, teníamos un pouco descoidado outras idades de público, xa que hoxe nos achegamos así con un par de propostas.
Eso sí, como diría María Elena Becerra, hai literatura xuvenil que perfectamente pois axeitada para os adultos, non? Que pode gustarlles.
Efectivamente. Bueno, comezo con dúas novelas para público un poquinho máis novo, así para a partir de dos 10 anos en diante. Rebato cunha xa para un público juvenil a partir de 14, 15 anos, pero que está gustando tamén a adultos. Uh-huh. A primeira, cheguei a ela así por ver o título, me atraeu moitísimo, é divertidísima, recomendo un montón, para nenos eso, a partir de 10 anos. O título é Como tener ideas. A autora chamase Sofía Rey, unha autora española, madrileña, que ademais de poeta experimental, pois ten escrito algunha novela para máis novela para nenos. O bueno, o título xa en si mesmo é moi atractivo, uh-huh, porque todos queremos ter ideas e non sabemos como. Pero o máis divertido desta novela é que a protagonista da novela é unha escritora. É unha escritora así un pouco antipática, que comezo porque, bueno, xa que con este comezo da ganas de lelo. Eres unha vez unha escritora que non sabía que escribir. Tenía todo lo necesario para hacerlo. Un ordenador, un enchufe que funcionaba, unas zapatillas cómodas y bastante tiempo. Pero ninguna de las ideas que tenía le parecía lo suficientemente entretenida. E así comeza unha historia que en un principio parece normal, pero logo non o é, porque a esta escritora comeza ya a pasar cousas rarísimas, situacións completamente divertidas, rocambolescas, cheas de personaxes absurdos e inesperados. E con todo isto gracioso é que ela sigue sen saber como achegar unha idea para escribir o seu conto. O primeiro que lle pasa é que lle gusta entrar en fame porque non sabe como empezar a escribir. E como lle gusta moito as sardiñas, pues abre unha lata para facer un bocata de sardiñas e dentro da lata aparece lle unha sereiña. Unha sereiña que fala, que lle conta a súa vida no mar, e ela pon unha peceira e a sereiña dalle bastante a vara porque comeza a lle contar moitísimas cousas. E despois, un mensaxeiro chama o timbre e chega lle un paquete. Cando ela vai abrir o paquete, porque resulta que se dá conta que é o libro, un libro moi pequeniño que ela pediu, que se titula Como tener ideas, e cando quere abrir resulta que o paquete falalle e dille que nin de broma lle vai perforar con esa navalla para abrilo, que non se deixa. Con todo isto que lle vai pasando, a sereiña da peceira quere pasar a bañeira, aparece unha gaviota que quere comer a sereiña, empezan a aparecer diferentes personaxes absurdos, estrambóticos, e con todo iso, ela só se enfada porque non lle deixan tranquilidade para ela poderse concentrar. Que te parece?
Pois as ideas que as tiña adiante, non?
Con todo isto, bueno, pois, parece descende esta historia, así con moito sentido de humor, é unha historia que se lee rapidísimo, que, bueno, fai moita gracia. Ademais, cada un dos capítulos leva un título que invita a, bueno, a que un o que busque como inspirarse, como ter ideas, pois o primeiro recuerda a imagen dun lugar conocido. Segundo, juega con piezas de la construcción. Tercero, utiliza el silencio para que nada te distraiga. Cuarto, escribe un poema de vez en cuando. Bueno, con todo isto, pues van apareciendo diferentes situacións, cada un dos capítulos evoca unha situación máis absurda cada vez, elevada por esa fantasía do que se ve rodeada a escritora e que da que ela non é, como é tan antipática, non é capaz de ceder ata que pouco a pouco pues vai entrando nesta dinámica, ¿no? Ten un libro así, a editora que o publica en Arval, é un libro moi recomendable, ten unhas ilustracións dun artista gráfico barcelonés chamado Marc Grascoutz, que realmente tamén invitan a entrar nesta dinámica de humor. Lembrame un poquinho a Quentin Blake, no sei xeito de facer os trazos e tal, que xa só cos debuxos un se dá conta de que está tratando con unha historia de humor e absurdo. Entón, bueno, a primeira así proposta
Para ese público.
Moi recomendable, non? Polo que
moi recomendable, moi divertida, incluso para os adultos, que nos botamos unhas gargalladas.
Pois ximos coa seguinte.
A seguinte ten un toque completamente diferente. Achego a hoxe porque, bueno, ademais de ser así unha historia recomendable, moi bonita, bueno, xa que este venres o Día das Librerías, pois lembreime que temos este título así, está publicado a finais do ano pasado. O título é O segredo da bella librería. O autor é o betanceiro Xavier López López. Bueno, é unha historia xa de autocorte, máis seria, é unha historia de aventuras. Está ambientada pois no século XIX, ten un corte de dickensiano completamente. O protagonista é un rapaz, chamase Gustavo Esmorís. É un rapaz pois dunha familia moi moi pobre, que o que ten que facer é todos os días é xuntar papéis, cartóns en todos os negocios que atopa, os vai enchendo nun carretillo, e con eses papéis e cartóns que xuntan a súa nai, pois os entrega a unha fábrica de papel para que os empreguen para o papel. Entón, bueno, pois un rapaz que non ten nin tempo, nin oportunidade pois nin de estudiar, nin de facer outras cousas, que vive acostumado prácticamente baileiro, porque apenas teñen para comer. E con todo este contexto, nun inverno, pois nun día que se desvía da súa ruta habitual, se perde na súa propia cidade e se atopa en fronte a unha bella librería, tan bella que non sabe que no seu escaparate lee día, pero o resto do cartel pois casi non o pode ler. Entón, cando se chega, ve que hai libros moi bellos, uh-huh. Está moi sucio, e por circunstanzas ten que perde o carretillo, ten que volver, atopa pola noite dentro do establecemento, entra e se atopa co señor Marmaduke, que é o bello libreiro, e o seu gato Tobías. E pois despois de presentarse, de coñecerse, de diferentes circunstancias, pois eles tres se ven amenazados por tamén personaxes un pouco sinistras, pois na situación de atopar cal é o segredo desta bella librería. É un conto entretido, sobre todo con ese toque nostálxico de ambientarnos un século XIX, que ben podería ser nunha cidade pouco interior galego, como pode ser no Londres do século XIX, non o especifica, pero realmente a ambientación nos vale para calquera deles. E sobre todo que ten tamén moita nostalgia e moita evocación pois literaria, obviamente, xa que fala de librerías. Dende Dickens, por suposto, hasta Stevenson, hasta Robin Hood, o Rei Arthur, Robinson Crusoe, 20.000 leguas de viaxe submarina, moita da literatura juvenil clásica do século XIX, pois dun xeito ou outro pasease e deixa os seus tintes neste libriño, que está publicado por Galaxia.
Este tamén o recomendas para nenos e nenas a partir de 10 anos?
Sí, a partir de 11 anos, pois é unha literatura, é un libro diferente, non é tan alucado como o anterior, é máis clásico, pero que merece, paga a pena a chegarse a él.
De feito, eu cando contabas o argumento do anterior, incluso imaginaba nenos máis pequenos, non, achegándose a esa literatura.
Incluso sí, incluso poderían, porque algúns dos capítulos teñen este corte así, este sabor moi moi do absurdo que gustaba moito aos rapaces, non?
E agora sí, agora nos imos con outro estilo que incluso pois pode facer as delicias dos adultos, non?
Sí, non, esta novela juvenil, ou como lle chaman no, en inglés que se utiliza moito este término de young adults, porque serve o crossover que tamén lle chaman, non? Que esta literatura para juvenil, pero que ao mesmo tempo tamén pode servir para adultos perfectamente. O título é unha triloxía escrita polo escritor galego Carlos Vilasesto. Titúlase As crónicas do viaxante. Eleva xa, bueno, é unha triloxía, xa ten publicadas as tres partes desta novela. Vilasesto, ademais, é coñecido porque, ademais de escritor, que moi inventado na fantasía, no misterio, tamén ten feito guións para series televisivas. Dende Los misterios de Laura, en televisión española, uh-huh. Motivos personales en Telecinco, bueno, alguna que outra serie. En este carácter así de cinematográfico, de serie, está moi presente moitas veces na súa literatura. Estamos a falar de que entrega moitos recursos que enganchan capítulos moi curtiños, este xeito de, isto que lle chaman en cine cliffhanger, isto de deixarnos o final do capítulo colgados para que queramos entrar no seguinte capítulo porque nos deixou colgados e con ganas de coñecer algo que non nos resolveu. Eso, capítulos que deixan sempre a conclusión no seguinte, non? Entón, así enganchamos a literatura. Entón, é desa literatura pues que engancha, de fácil consumo, pero moi divertida, non? Que mezcla entre intriga, aventura, terror, o sea, mezcla diferentes xéneros. De feito, el plantexa esta triloxía como, bueno, nun momento que ademais el lo plantexa nun momento que as triloxías juvenis empezaron a estar moi de moda, estas series, él quiso facer co mesmo protagonista e dentro da mesma liña, digamos, tres novelas diferentes. A primeira, o título está ambientada nun tren e titúlase O pasaxeiro 19. O protagonista, que se chama Miguel, bueno, despertase de repente nun vagón, sen lembrar nada de do que lle pasara antes, nin por que está ali, ao lado dun cadáver. O cadáver dunha muller. E ten, digamos, que ao longo de toda a novela descubrir que o que pasa, que está a acontecer, digamos, antes de que o tren chegue a estación. A primeira desta novela está ambientada no 1984, no medio do furacán Hortensia. Uh-huh. Entón estamos a falar dun furacán, un recorrido de tren no medio dun furacán, así con un tema así un pouco romántico, ¿no? As viaxes do tren, como sempre se plantexan. E digamos, él, ainda que evoca en 1974, digamos, tenta de evocar as novelas de Agatha Christie, que ademais Carlos Vila VI é moi fan de Agatha Christie. El Los Misterios de Laura, digamos, evoca un pouco ese estilo.
Era o que chía decir, Los Misterios de Laura, que a mí era unha serie que me gustaba especialmente, sempre había un asesinato, pero non era nada escabroso, nin nada sórdido.
Macabro. Ademais, desto de que nos deixa un pouco as pautas para que nos intentemos facer o atopar a ver que pasou ali, non? Nos deixa a nos tamén a construción desa historia e nos deixa tamén a sorpresa despois de que nunca é o que parece, bueno, este plantexamento. Pois a primeira novela ten ese toque. A segunda, co seu protagonista que se volve a meter noutro lío, noutro problema, atópase con que ameazada cunha xente na que non se metido nunha estafa, pois acaba de meterse formar parte dunha expedición que se dedica a tasar obras no Pazo Quiroga. Neste Pazo Quiroga, pois se ven metidos todo un grupo de persoas que non se coñecen de nada e comezan a aparecer diferentes asesinatos e dentro de pois misterio, certos toques de terror. Pois, bueno, este Pazo Quiroga acaba de ser un pouco este tipo de casas encantadas, que ademais son moi do gusto deste escritor. Entón, nos conta tamén unha novela pois máis de terror, cun pouco de elementos paranormais. Entón, é un enfoque un pouco diferente da anterior, pero dentro da liña do protagonista que sabe manter. Esa, por último, xa está publicada a terceira parte, O corazón do diaño, que na que neste caso o personaxe co espello de viaxar ao pasado, que xa tomamos na novela anterior, acaba metido nun a 100 kilómetros do Pazo Quiroga, frente ás costas do Cabo Lázaro, pois dentro dunha historia de piratas entre os exércitos de España e de Francia. Un enfoque completamente distinto, de aventuras, de acción, pero onde, bueno, os efectos un pouco de terror, de misterio, de intriga, que son moi propios deste autor, pues están presentes e que nos enganchan a público tanto juvenil como de adultos.
Uh-huh. Unha triloxía que, entendo, está na biblioteca.
Sí, bueno, nos falta por achegar o terceiro libro, que teremos, eu creo que pronto, pero temos os dos primeiros. A novela tamén está publicada en castelán. Nos, en este caso, temos publicado por Redeira en galego.
É unha novela que ten tirón, non?
Sí, sí, sí. Que está gustando moito no público da biblioteca.
Pois Pois quedámonos con estes tres títulos, lembramos xa títulos e autores antes de nos despedir, contanos.
O primeiro, unha novela para rapaces a partir de 10 anos, ou 9, 10 anos, a autora é Sofía Rey, e titúlase Como tener ideas, está publicada por Narval. A segunda, de Xavier López López, tamén un público desa idade, a partir de 10, 11 anos, O segredo da bella librería, publicada por Galaxia, na colección Árbore. E por último, a triloxía das crónicas do viaxante, de Carlos Vila VI, publicadas por Rodeira.
Pois tres, cinco libros, estamos a falar neste último caso dunha triloxía, que nos serven hoxe para falar de literatura e tamén para conmemorar esa celebración do Día das Librerías. María José Villar, moitísimas grazas.
Pois moitas grazas a vos e ata o próximo programa.
Iremos falando, un saúdo.
Iremos falando.
Thank you.
Unha radio redonda.
Radio Redondela.
A Municipal no 94.9.
Doce do mediodía, novamente achegámonos a esa polémica que continúa en torno á exposición Criminalización do Pensamento que ata o 30 deste mes se pode ver no Multiusos da Xunqueira. Se o martes era o Sindicato, Unión Federal da Policía e o Partido Popular que impedían que se retirase esa mostra por entender que pode incorrer nun delito de odio, agora é o Sindicato Unificado da Policía, o SUP, o que se suma tamén ás voces críticas exixindo a súa retirada. Unha mostra que conta co apoio do goberno local, PSOE AER, e do BNG, que amosou explícitamente o seu respaldo ao colectivo republicano, o organizador da mesma. As voces críticas reiteran que as imaxes expostas nas que se poden ver diferentes cargas policiais como as que padeceron os traballadores de Regojo cando se manifestaban contra o peche da empresa ou mesmo fotografías do acontecido o 1 de outubro en Cataluña incitan ao odio cara ás forzas de seguridade.
O colectivo policial está ao servicio do pueblo e cando hai algún desalmado que efectivamente fai o que non debe, para eso está a policía para corregilo. Pero a policía non é a exposición que efectivamente se permite en estas autoridades políticas. A alcaldesa e a subdelegada non hayan tomado serias consecuencias en isto, nos lamentamos efectivamente que o poder político non esteña a altura.
Pois esas son as críticas que deixan os sindicatos policiais, como decimos, tanto a Unión Federal de Policía como o propio Sindicato Unificado de Policía. Críticas que queremos saber como valoran dende o goberno local e máis concretamente dende a Concellería de Cultura, porque de feito, dende esta concellería pois apoiaron esa exposición e estaban presentes na inauguración do pasado luns. Falamos xa co seu responsable, témolo ao outro lado da liña telefónica. Daniel Boullosa, bos días.
Bos días, que tal?
Moitísimas grazas por estar con nós. Decía eu que o goberno local decide pois apoiar a reposición desta exposición que xa no seu día, dous anos atrás, pois fora motivo de polémica. Por que deciden repoñela?
Efectivamente, en outubro do 2017, estando exposta no mesmo sitio no que está agora, esa exposición foi retirada e uns meses despois levouse ao pleno a unha moción aprobada polo BNG, polo PSOE e tamén pola agrupación de lectores a que eu represento. Polo tanto, si hai un acordo de reposición desa exposición, a nosa labor, e así o tiñamos comprometido con reunións previas do colectivo republicano, era repoñera. De feito, intentamos que fora no mesmo sitio en un calendario similar ao que foi na primeira edición.
E que opinión lle merecen tanto as críticas dos sindicatos policiais como do propio Partido Popular de Redondela?
Bueno, oféndeme algún término como utilizado de que as fotografías están manipuladas. Quero deixar claro que todas as fotografías que están recollidas en esa exposición en algún momento foron publicadas por periódicos de galegos ou periódicos de tirada nacional, por lo tanto, esas fotografías son públicas xa dende vai anos. Entón, non entendemos eses términos que salen en algunhas novas de que son fotografías manipuladas. A nosa labor é ceder os espacios públicos aos diferentes colectivos de toda índole, neste caso foi o colectivo republicano, que son os verdadeiros protagonistas da exposición, son os desos que a montan, e penso que a polémica o único que está a levar é que teña máis visitas a propia exposición.
Eso é certo, eu penso que incluso dous anos atrás esa polémica beneficiou, non?
Totalmente.
A exposición.
Totalmente, dous anos atrás, despois de ser retirada, foi exposta na sede do Bloque Nacionalista Galego en Redondela, e consideramos que no espacio multiusos ten mellor acceso ao público, toda polémica que está trayendo detrás, o único que está trayendo, é máis curiosos, é máis visitantes á propia exposición, que tampouco é unha exposición enorme, pero que sí consideramos que ten un contido importante, porque reflexa, bueno, pues, unhas actuacións levadas a cabo dende o ano 1987 en Redondela co motivo das movilizacións de Veranosa, da antiga fábrica de Regojo, e recolle pues, hasta os últimos movimentos feministas da Asamblea Pasaretas de Redondela nas manifestacións de Vigo.
Decía eu que opinión lle merecen outro tipo de valoracións, como que ese tipo de exposición provoca crispación innecesaria, que se fomenta odio contra os corpos policiais...
Non comparto esas opinións, o que si penso que en unha semana electoral como na que estamos coa campaña en pleno auxe, inténtase aproveitar con declaracións de defender os intereses de certas agrupacións políticas. Non teño máis que declarar eso. É semana de campaña, si non fose así, pasaría moito máis desapercibida.
E temen esa denuncia por un presunto delito de incitación ao odio que anunciaron dende o sindicato policial?
Non tememos esa denuncia. Si nos chega, pois actuaremos como é debido de forma legal.
E hai previsto adoptar algunha medida? A mostra permanecerá íntegra ata o 30 de novembro?
Exacto. A idea do dende a Concellería de Cultura e dende o Espacio Multiuso é que siga no seu sitio. O único que podemos facer é para facilitar o acceso ao público da xornada electoral do domingo, posiblemente sería retirar para facilitar o acceso simplemente das vitrinas que ocupan o corredor, pero non polo contido da propia exposición, senón polo espacio que ocupa, que poida limitar un pouco o acceso a usuarios de cadeiras de rodas, pero non pola polémica, senón pola propia logística da exposición, solo durante a xornada electoral.
Xa para rematar, recibiu a Concellería de Cultura algún tipo de chamada solicitando directamente que se retirara?
Non recibimos ningún tipo de chamada. Recibimos ánimos de outros colectivos, incluso de outros concellos e de agrupacións políticas, pero non recibimos ninguna chamada de retirada.
Pois Daniel Boullosa, moitísimas grazas por atender a nosa chamada.
Grazas a vos.
Un saúdo, hasta logo. Pois o dito, unha polémica aberta, pero dende o Concello insisten, a exposición manterase, non hai temor a ningún tipo de denuncia porque a mostra incite a odio, tal e como denuncian dende os colectivos policiais e dende o propio Partido Popular, e entenden que toda esa polémica pois está tamén acrecentada por atoparnos en pleno período electoral. Un período electoral que apuntar tamén aquí no Concello de Redondela informan aos electores que estean chamados a depositar o seu voto nas urnas do Colexio Igrexia, que deberán trasladarse o vindeiro domingo ao Multiusos de Chapela. Ese colexio electoral, polo tanto, estará no Multiusos do Piñeiral do Crego durante a xornada do domingo. Máis cousas, 7 centros escolares participan das xornadas Matemaxia que promove a ciencia en galego. O Concello de Redondela, a través do Departamento de Normalización Lingüística, pon en marcha un proxecto que busca desterrar a idea de que o galego non é un idioma axeitado para impartir materias científicas. Trátase das xornadas Matemaxia a cargo do Mago Paco e que van percorrer os colexios de Cedeira, Santa Mariña, Quintela, Porto Cabeiro, Laredo, Colexio Vigo e Colexio Igrexia, uns obradoiros que mesturan a pedagoxía coa didáctica, facendo partícipes ao alumnado e compartindo material co profesorado. A actividade percorrerá eses centros escolares de Redondela, levando consigo unha expresión de ciencia en lingua galega. Desta maneira, querese demostrar a inexistencia de límites para o galego, sexa cal for a materia educativa, pois todas as linguas están habilitadas para tratar calquera tema. Por outra banda, dende a administración local, querese fomentar o uso do galego no eido da ciencia, en particular das matemáticas, para desterrar prexuizos lingüísticos e o que cualifican de incomprensibles limitacións impostas polo decreto da Xunta de Galicia sobre esta materia. E achegámonos agora ata Vigo, detido un veciño por agredir a súa parella e escondela na casa.
A policía local detivo en Vigo un home por agredir a súa parella e agochala nun cuarto para que non a atopasen os axentes. Foi a propia vítima quen alertou as forzas de seguridade a través dunha chamada que se cortou de xeito brusco. No momento en que os axentes se dirixían á vivenda situada no centro da cidade, recibiron unha nova chamada. Desta vez era o home para dicir que durante unha discusión coa súa compañeira o agredira e que no intento de defenderse lle rompeu os lentes. A chegada da policía ao domicilio, o detido dixo que a muller escapara da vivenda. Os axentes, sen embargo, comprobaron que estaba pechada nun cuarto. A vítima relatou que acudiu ao domicilio para rematar coa relación e o suposto agresor non a deixou sair.
E os estudantes de medicina pasan a segunda noite pechados na facultade e manteñen a folga indefinida.
Pois unha situación que se vive tamén neste caso na Facultade de Medicina, onde continúan as protestas dos estudantes. Demandan solucións aos problemas organizativos e de docencia que padecen na súa titulación. As aulas estiveron prácticamente en baleiras onte, tamén na xornada de hoxe se espera a mesma situación nesta Facultade de Santiago. Unha xornada na que os estudantes mantiveron unha reunión co decano e tamén co reitor, que se amosaron abertos a buscar solucións aos problemas que padece esta facultade e que eles mesmos recoñecen. Os alumnos agardan agora que desta xuntanza haya un compromiso real e firme para solucionar os problemas e volver ás aulas con normalidade. Claudia López é unha das voceiras dos alumnos.
Sentarnos todos e con sentido común, isto non funciona, hai que arranxalo. Como, cando e donde, pois é o que se está falando nesta reunión estes días. Arranxen as cousas e fírmense e xa podamos ir a estudar, estar tranquilos e volver á normalidade.
Solicitaron un reforzo xa a nivel administrativo o reitorado da Universidade de Santiago. Os alumnos denuncian xornadas maratonianas de ata 14 horas lectivas e desplazamentos a outras localidades para faceren as prácticas.
E falamos tamén doutros asuntos. PEMES traslada aos traballadores que está intentando resolver os problemas financeiros de Barreras.
Pemex, o accionista mayoritario de Barreras, a petroleira mexicana, enviou unha mensaxe de tranquilidade aos seus traballadores. Nun comunicado interno, o novo presidente asegura que a compañía, en preconcurso de acreedores, está a realizar intensas xestións para resolver a maior brevidade os seus problemas financeiros. Di que manteñen conversas cos armadores dos buques que están en construción, cos bancos e tamén coa industria auxiliar, a que lle deben máis de 20 millóns de euros. Dende as propias empresas auxiliares agardan que Barreras acepte ou ben a súa proposta para facerse coasteleiro ou ben outra alternativa que garanta a súa continuidade. Enrique Mallón é o presidente de Asime, a Asociación de Industriais do Metal.
Positivamente a nosa proposta, a proposta da industria auxiliar, e ademais non sabemos que ten, probablemente non só a oferta da industria auxiliar da Ría de Vigo, en Ría da Mesa, probablemente alguna outra, pero sen dúbida acepte alguna destas propostas ou de o paso a propia Pemex de levar adiante os proxectos, hai solución, é factible, temos apoio das entidades financeiras, agora falta pois, que se cristalice.
Dende a Xunta de Galicia, que exerce de mediadora, amosanse tamén optimistas. Escoitamos a Alfonso Rueda, o vicepresidente da Xunta.
Nos consta a día de hoxe, creo que é unha boa nova que se mantenga a carteira de pedidos, non hai ninguna novidade mala, por lo menos ao respecto, nos desde a Xunta de Galicia, que pedimos o que vimos pedindo ao principio, que se poñan de acordo os accionistas, que é o primeiro acordo que ten que haber, pensando en que o que nos interesa a todos é a viabilidade, non só unha solución para o presente concreto, sino tamén para o futuro do asteleiro.
Do futuro de Barreras dependen non só os seus propios traballadores, senón tamén miles de empregos indirectos.
E falamos tamén da caravana de transportistas a Madrid contra o peche de Ence.
Esta mañá chegaron a Madrid para reclamar a continuidade da pasteira de Pontevedra da que din dependen 5.000 familias. Un cento de camións partiron dende Lugo e 25 de Pontevedra e chegaron á capital onde se sumaron a compañeiros de Asturias e outros vehículos lixeiros, entre eles transportistas, estibadores, empresarios e traballadores relacionados co sector da madeira. Hoxe lerán un manifesto diante do Congreso exixindo que non se peche Ence. Juan Fernández.
Una situación que viene repitiéndose constantemente y ya estamos hartos. O sea, cada vez que hay algún interés político sale este asunto parece que encima somos una empresa contaminante. Lo único que somos es una empresa que tiene un impacto visual en la zona donde está instalada, y no se puede poner el trabajo de 5.000 familias constantemente por necesidades políticas.
Mentres, dende o BNG exixían o cambio de emprazamento da pasteira, os nacionalistas queren reforzar o seu compromiso co medio ambiente e reiteraron a súa petición da marcha de ENCE da Ría de Pontevedra. Así llelo transmitiron Ana Pontón e a candidata ao Congreso pola provincia ás diferentes organizacións vinculadas coa loita contra a emerxencia climática.
Temos un compromiso moi claro de cara ao 10 de novembro de situar unha axenda de loita contra o cambio climático, e levamos propostas no noso programa electoral. Imos a seguir exixindo que ENCE ten que sair da ría de Pontevedra e tamén frear un modelo de eucaliptización do país que non é un modelo de futuro.
Pois ENCE, que por lei debería ter xa os seus días contados na ría de Pontevedra, con todo, haberá que agardar aínda a ver se finalmente o seu traslado se fai efectivo.
E falamos tamén desa nova intoxicación alimentaria en máis de 15 garderías galegas.
O Goberno da Xunta investiga se esta reacción alérxica ten algunha relación coas intoxicacións leves rexistradas no pasado mes de outubro en varios menores de colexios de Cangas e A Coruña. Estes novos casos rexistráronse en máis de 15 gardarías da rede de escolas infantís A Galiña Azul. Todos os centros contan cun servizo de cociña xestionado pola mesma empresa. As primeiras reaccións alérxicas detectadas en outubro, logo de que os rapaces comeran un menú con palometa. Os técnicos que estudaron as mostras de peixe tanto en cru, conxelado como cociñado, constataron a presenza dunha sustancia a histamina por riba dos valores normais. Nesta ocasión, os síntomas e reacción son máis leves que o pasado mes, pequenas manchas vermellas e ronchas, pero neste caso o menú estaba composto por crema de verduras e pito. Escoitamos o xerente do Consorcio Galego de Igualdade e Benestar da Xunta, Perfecto Rodríguez, que sinala que agardan o informe de sanidade para coñecer a orixe desta reacción e tomar medidas.
Non pode suceder, pero bueno, para tomar as medidas correspondentes temos que coñecer os informes de sanidade para que nos digan onde está o problema. En todo caso, ven da propia empresa, ven dos proveedores da empresa, pero evidentemente para nós é intolerable que isto pase, temos que buscar as solucións para que non volva a pasar, e para o cal necesitamos, lógicamente, previamente ter os correspondentes informes de sanidade que nos confirmen cal é o orixen para poder actuar en consecuencia.
Os técnicos de sanidade tomaron novas mostras destes menús e están a investigar a orixe concreta das reaccións alérxicas. Estudan se ten relación cos episodios anteriores detectados, polo que acudiron de novo á sede da empresa concesionaria. O Goberno galego fai un chamamento á tranquilidade das familias, xa que os casos foron moi leves, con todo insisten en que é unha situación intolerable e que tomarán as medidas que sexan necesarias.
E apuntar tamén que abre o prazo de inscripción para cubrir 205 prazas de profesionais sanitarios.
O Goberno galego abre o prazo de inscripción nas oposicións destinadas a cubrir 205 prazas de enfermeiros, fisioterapeutas, médicos e educadores como parte da convocatoria de emprego social. Vanse reforzar centros de maiores, centros de día e tamén de atención á discapacidade e centros de atención á muller. O DOGA publicou a convocatoria este mércores. 86 das prazas serán para educadores, 69 para enfermería e 10 para fisioterapeutas, que se convocan por primeira vez na Administración Autonómica. Este xoves publicaránse tamén dúas convocatorias para cubrir 40 prazas de médicos, unha para persoal funcionario e outra para persoal laboral. Do total, das 205 prazas, a maioría serán de acceso libre, son 156.
E falamos tamén da campaña electoral. Aquí en Redondela apuntar que Gonzalo Caballero, secretario xeral dos Socialistas de Galicia, estará no peche de campaña nunha CEA meeting que terá lugar este venres ás 9:30 PM no convento de Vilabella, acompañando así a candidata Redondela ao Congreso dos Deputados, Olga Rodríguez Puga, e tamén a alcaldesa do noso concello, Digna Rivas. Pero temos outros moitas informacións en torno a esas eleccións. O Partido Socialista de Galicia pide reforzar o proxecto de Sánchez e o PP advirte que a división do voto da dereita beneficiará aos socialistas.
O PSDG remataba onte o sexto día de campaña en Viveiro. O voceiro no Senado, Ander Gil, acompañou ao longo da xornada o secretario xeral dos socialistas galegos. Gonzalo Caballero apelou ao voto útil de todos os progresistas e Gil animou os militantes a dar o impulso que Pedro Sánchez precisa para levar adiante as liñas que o seu goberno trazou nos últimos meses.
Agora é máis necesario que nunca unha movilización masiva nestes 4 días que nos quedan de campaña. Que temos que falar con todos os progresistas do país para que vayan a votar, para que non quede un voto de progreso na casa, para que todos aqueles que queren ver que España avance, que Galicia avance, que Lugo avance, que a Mariña avance, que todos os votos vayan á urna o próximo domingo. Son unhas eleccións de alta trascendencia para o noso país. E son unhas eleccións que as temos que afrontar con intensidade.
E quero deciros unha cosa. Non hai ni unha sola razón que pueda impedir que aquella victoria socialista que ya lograsteis en las pasadas elecciones del mes de abril no pueda volver a repetirse con más fuerza el próximo domingo. No hay ni una sola razón para que esa victoria no se pueda volver a repetir.
Mentres, en Torremolinos, o candidato socialista falou de cohesión e xustiza social e culpou o resto dos partidos políticos desta segunda convocatoria electoral en 8 meses. Sánchez afirmou que se logra formar goberno, derrogará a reforma laboral.
¿Sabéis cuál es el problema? Que muchos de estos problemas no empezaremos a resolverlos si no tenemos un gobierno a partir del próximo 10 de noviembre. Vamos a aprobar una nueva ley educativa que acabe con la LOMCE, que lo que ha hecho ha sido debilitar nuestro sistema educativo público. Nuestro proyecto se llama Empleo Digno y por eso vamos a derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral y aprobar un nuevo Estatuto de los Trabajadores.
Mentres, Alberto Núñez Feijóo volve a insistir na importancia de unir no PP o voto do cambio. Nun mitin en Ferrol explicou que cando as papeletas se dividen entre os partidos de dereitas, o voto pérdese. Engadiu que iso foi o que aconteceu en abril e eles engañaron, facendo alusión ao Partido Socialista.
No dejemos de pedir el voto a todos aquellos que prefieren un gobierno distinto al desgobierno de Sánchez. Son la mayoría. La mayoría de las papeletas en abril eran papeletas para que no gobernara el Partido Socialista. Lo que ocurrió es que el Partido Socialista ganó en su estrategia y consiguió que esas papeletas se dividieran. Cuando se coge una papeleta y se parte en dos, una para el PP y otra para Vox, una para el PP y otra para Ciudadanos, esas papeletas no cuentan. Y fue lo que ocurrió. Votamos de forma desunida y, dividiendo el voto, ellos ganaron.
Pola súa banda, Pablo Casado defendía en Zaragoza as raíces rurais como ADN do Partido Popular na loita contra esa España vaciada.
No dejemos de pedir el voto a todos aquellos que prefieren.
Me encanta oír a políticos urbanitas que no han visto una azada y un tractor en su vida hablar de despoblación. Y me encanta ver a un presidente del gobierno decir que va a crear un ministerio de despoblación. No sé qué va a hacer, va a poner literas en el hemiciclo para que, con tantos ministros, un ministerio de despoblación y lleva 2 años sin cubrir la Secretaría de Estado para la despoblación que creó el Partido Popular.
Tamén a campaña de En Común Unidas Podemos recalou onte en Vigo. Estiveron arrupados polo fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, que destacou que os cidadáns necesitan no Congreso voces críticas e profesionais que escoiten a cidadanía. Pola súa banda, a candidata da formación por Pontevedra, Yolanda Díaz, pediu o voto aos socialistas decepcionados que queiran un goberno progresista.
Que teñen que ir a votar a formación de esquerdas que permita vivir con dignidade. E esta organización, agora mesmo, chámase En Común Unidas Podemos.
Han ido construyendo poco a poco una suerte de izquierda acobardada, una izquierda que no puede atreverse, una izquierda que no puede decir, como decía Pan, queremos no un trozo de la tarta, queremos toda la tarta si la cocinamos nosotros.
Mentes, o líder de Unidas Podemos tivo mitin en Barcelona. Pablo Iglesias pediu o voto dos militantes socialistas porque asegura que só a formación morada é garantía de que haxa un goberno de esquerdas.
Quiero pedir a mucha gente que votó socialista queriendo un gobierno de izquierdas que voten a En Comú Podem y a Unidas Podemos para garantizar que en este país hai un gobierno de izquierdas.
Ciudadanos quere que se cumpran os prazos da chegada do AVE a Galicia. Din que as infraestructuras son necesarias e que non poden depender de quen estea no goberno. María Vilas.
e para esos plazos teñen que cumplirse cos comprometidos, as licitacións que están feitas teñen que cumplirse e non pode ser que o tema de infraestructuras dependa de quen este no goberno, porque os cidadáns non teñen as necesidades según quen goberne, senón que as teñen todos os días para ir a traballar, para ir a visitar as súas familias ou para facer o uso que necesiten.
Dende Sevilla, Albert Rivera pediu o voto moderado para ser unha alternativa ao PSOE e aos seus socios separatistas, dixo, e para dar solucións aos 3 millóns de parados que hai en España.
Me atrevo a decir que el domingo por la noche, si nos movilizamos los moderados, si los liberales cogemos la papeleta, si no nos quedamos en casa, podemos dar una sorpresa y sumar una mayoría alternativa al Partido Socialista y a sus socios separatistas. Creo que se puede. Nunca he dejado de creer en este país.
Dende o Bloque Nacionalista Galego celebraban o día de campaña onte cun acto central en Santiago, acompañando o candidato pola Coruña, Estivo Voceira Nacional. Ana Pontón fixo un chamamento á cidadanía para que este domingo acuda masivamente a votar por un proxecto nacionalista.
Nadie nos regala nada, que si queremos algo temos que salir a pelealo. E o 10 de novembro temos que salir a pelear polo futuro de Galiza.
Candidatos de Vox na Coruña reuniéronse con membros do Sindicato Unificado de Policía, aproveitaron o encontro para agradecerlle o seu labor, especialmente en Cataluña, e tamén o apoio ás súas reivindicacións laborais. Juan Garcilaso.
Nos parece que non é aceptable que haya policías autonómicas que estén cobrando bastante máis por hacer o mesmo trabajo que realizan nosos cuerpos e fuerzas de seguridade do Estado e nosa Policía Nacional.
Mientras recortes cero reclaman blinda las pensiones na Constitución e redistribuir la riqueza no país. É o primeiro eixo do programa electoral desta formación, que está conformada por 52 mulleres como cabezas de lista. Pastora Fernández é a candidata por Pontevedra.
O primeiro eixo é a redistribución da riqueza, e porque en España sobra riqueza, o problema é quen se queda con ela. E dende aí o que plantexamos é que se deben blindar as pensións na Constitución como un dereito fundamental.
Pois son algunhas das voces desta campaña electoral que entra xa na súa recta final na xornada de mañá venres, xornada de reflexión o sábado antes deses comicios do domingo día 10.
E o Reino Unido rexeita a euroorde de arresto de Ponsati por desproporcionada.
As autoridades do Reino Unido tildaron de desproporcionada a orde de detención europea pola que España reclama a exconselleira catalá Clara Ponsatí para ser xulgada por sedición na causa sobre o proceso de independencia catalán en 2017. Rexeitan tomar ningunha medida contra ela, alo menos polo de agora. Nun documento o que tivo acceso EFE, infórmase en inglés e en español de que a orde foi revisada por un abogado especializado do Reino Unido en nome da Axencia Nacional contra a Delincuencia, e determinou que é desproporcionado conforme á legislación do Reino Unido.
En último apunte, Bruxelas rebaixa ata 1,9% o crecemento económico de España para este ano.
Son 4 décimas menos que o previsto no informe do verán. A Comisión prevé unha rebaixa generalizada en toda a zona euro, na mesma liña que o Fondo Monetario Internacional. Os perigos veñen do posible empeoramento das guerras comerciais. Esta mañá os ministros de Finanzas da Eurozona estudarán o informe da Comisión.
E a continuación, os números da sorte.
Recollemos tamén os sorteos celebrados onte. Na 11, o cupón premiado foi o 6.545.06545. Reintegro no 0 e no 5. Na Bonoloto, os números premiados foron o 4, 14, 15, 39, 44 e 47. O complementario, o 36. O reintegro no 0.
Radio Redondela. Actualidade deportiva.
Na crónica do deporte falamos do fútbol feminino porque a federación ofrece máis dun millón de euros para evitar a folga. O presidente Luis Rubiales ofreceu unha bolsa dun 1.152.000 euros aos clubes da primeira división para que as súas xogadoras teñan garantido o que pide a Asociación de Futbolistas na mesa de negociación dese primeiro convenio colectivo do fútbol feminino. O dirixente ofreceu esta solución para desbloquear a folga convocada para o fin de semana do 16 e 17 7 de novembro que a Federación asuma esas diferenzas entre o que a patronal ofrece como salario mínimo e o que os sindicatos piden. A Asociación de Clubs de Fútbol Femeninos propoñen un salario de 16.000 euros brutos, cunha parcialidade da xornada do 50%, 20 horas semanais. Isto tradúcese nun salario real de 8.000 euros. Rubiales engadiu que a Federación, que a Asociación de Futbolistas pide 16.000 euros cunha tasa de parcialidade do 75%, 30 horas semanais como mínimo. Isto supón un salario de 12.000 euros aínda por baixo do salario mínimo interprofesional. A Real Federación asume íntegramente a diferenza. Logo da reunión, o Sindicato de Futbolistas emitiu un comunicado no que non desconvocan a folga, pero expoñen falalo e reiteran que o seu obxectivo é a firma do convenio colectivo. En canto á actualidade, do Celta de Vigo, Rubén Martínez está xa na cidade, tan só falta Quique Sanz para ese novo equipo. O corpo técnico que lidera Óscar García traballou xa onte case o completo na Madroa, foi o seu segundo adestramento as ordes en do novo técnico. O propio Óscar e o seu irmán Roger García, que exercen de segundo adestrador, uniuse Rubén Martínez, que fai as labores de analista. Así queda por chegar un só componente deste corpo técnico, o preparador físico Quique Sanz, que ten que desvincularse do Pumas mexicano.
Radio Redondela, o tempo.
Pois a situación meteorolóxica que segue marcada pola inestabilidade, aínda que eso sí, parece que as chuvias poderían darnos un pequeno respiro na xornada deste venres. Con todos os paraguas serán necesarios, pero haberá algún momento do día no que non choverá. En todo caso, hoxe sí, durante todo o día, eses chuvascos serán persistentes e incluso fortes nas primeiras horas do sábado. Temos por diante unha fin de semana tamén de ceos totalmente anubrados e precipitacións con termómetros que oscilan entre os 8 graus de mínima e os 13-14 de máxima. Non hai cambios, polo tanto, a curto prazo tampouco parece que os vai a ver a medio prazo, porque de cara a vindeira semana tamén as axencias de meteoroloxía manteñen esa inestabilidade, esas ceos cubertos e esas precipitacións.
true sounds of liberty. Of the north might hold the key.
Doce do mediodía e 35 minutos, como cada xoves, tempo de Galsentur, tempo de Galicia, sensacións turísticas. E outro lado, Andareña Telefónica, nosa colaboradora Rosana Prieto. Moi bo día.
Hola, bo día.
Grazas, Rosana, por nos acompañar neste mes de novembro, mes tamén de San Martiño, unha festividade que se celebra o vindeiro luns. De seguro que terán ponte algunhas localidades galegas que o teñen como festivo local, e precisamente diso imos falar hoxe. E ademais, non imos marchar moi lonxe, non? Para falar destas celebracións do San Martiño.
Non imos marchar efectivamente moi lonxe porque podemos celebrálo nas terras próximas de Moaña.
Pois unhas festas do San Martiño en Moaña que comezan xa, porque a partir xa destes vindeiros días teñen xa celebracións, o propio día do patrón e o próximo luns, pero xa antes, non? Comezan esas celebracións, unha festividade que mistura, como sempre, non? A tradición, os actos religiosos, pero tamén festivos, e outros propios tamén desta época do ano, como é a furanchar o viño, non? Unha tradición que se mantén aínda en Moaña e que estes días abre tamén, non, tucias de furanchos.
Efectivamente, porque todas estas festas, falamos en seu día das noces e agora das castañas, van moi asociadas a eses ciclos agrarios ou agrícolas que sempre, que dende que chegaron os romanos a esta nosa Galicia, pois sempre fomos cumplindo eses calendarios agrarios. Entonces, era a época na que xa había máis que viño novo, un viño máis asentado. Lembrade que antes vendimábase, antes no tempo, nunca mellor dito, e era unha boa oportunidade para que esas persoas, eses furanchos, vendese, que promocionasen o seu viño, que ese é o espírito real dun furancho, vender o viño que se facía nas casas, en este caso acompañado por productos de tempada, que eran as castañas, con ese patrón tan inmenso, no, que o é tamén da capital europea, mundial quizá do marrón glacé da castaña, que se sitúa en Galicia e que estaría en Ourense. Por suposto, esa parroquia de San Martiño de Moaña nunca fixo deixadez das funcións de honrar a seu patrón cunhas grandes festas, que ademais eu animo a xente da contorna a que as coñezan de primeira mal esta bacanal castañeira, non, que hai nese San Martiño de Moaña.
Pois unhas festas estas de Moaña que ademais teñen moitísima tradición, porque segundo os arquivos se remontan xa ao século XIII, cando se rematou ese templo histórico de San Martiño, que é o patrón de Moaña, e aínda a día de hoxe moitos deses costumes ancestrais se manteñen. Logo, pois, os novos tempos traen tamén, non, outro tipo de celebracións, outro tipo de actividades, porque dende orquestras ata gaiteiros, pasando por actividades infantís, tamén, pois, bueno, non faltan tampouco as tiradas de foguetes, moitísimas actividades que arrancaron xa días atrás en Moaña, pero que teñen, non? O seu eixo central ao longo da fin de semana, dende mañá venres e ata esa xornada do luns, continuarán, que será cando se celebre, non, ese día do patrón.
Efectivamente, eu ademais é que me gusta especialmente o San Martiño de Moaña, porque é unha maneira tamén de enlazar na historia, no tempo, no territorio, neses tres ámbitos, a Galicia. É dicir, esa castaña, esa época de magostos, non é só do interior, sino que hai tradición constatada, como ti ben citabas, dende a Idade Media, ininterrumpidamente tamén habrán guiarrías baixas, e así tamén os pequenos que algunos escoitará saberán que non que primeiro foron os castiñeiros e despois os edificios, porque parece ahora que a ría de Vigo viviu sempre do cemento e non vivía do peixe destas festas, que para min a súa conservación en moitas zonas pasan porque o turismo sustentable, é dicir, que exista un control de fluxos razoable, asista a ver como son as festas verdadeiramente galegas e evitamos ter que facer productos tematizados ou teatralizados ou demais. Co que, en realidad, aquí vemos unha viaxe no tempo con esa tradición de furanchos que si conservan as persoas de San Martiño, de Moaña, podemos ver cuncas usándose e non temos que ilo a ver a ningún museo. E isto só cruzando a ponte ou cruzando a ría, cada uno que no medio de locomoción que considere oportuno, porque non está o día para ir nadando a cruzar a ría.
Pois xa o saben, a cita en San Martiño de Moaña, que, como decimos, levan xa varios días de festa, pero os días grandes serán a partir de mañá venres e tamén durante toda a fin de semana e, ata a xornada do luns, que é festividade ademais nesa localidade de Moaña, e haberá, pois, bueno, concertos, xogos tamén populares, non? Como da chave, para que os máis pequenos poidan compartir, non? Neses intercambios xeracionais cos maiores, pois os xogos que antes eran os habituais, non? Os que a rapazada compartía na rúa e que agora, pois, bueno, agardemos non se perdan, porque cada vez son máis as propostas, as iniciativas que poñen na rúa en mans dos cativos estes xogos tradicionais, que ademais maravillan os máis novos e esquécense, non? Ao menos por un momento, desas novas tecnoloxías e eses xogos tan sofisticados para entreterse, pois, cun trompo, que ademais é o tempo, non? En San Martiño, trompos o camiño, cun xogo da chave, unha billarda ou calquera destes xogos tradicionais que se recuperan tamén en festas como esta.
Efectivamente, a min dame hasta algo de mágoa, penso que compartirás comigo ese tema cando nos chaman xogos históricos e dicía, pero se isto xogaba eu non hai tanto tempo, entón é como a mariquitilla, era un xogo histórico ou tradicional, digo, bueno, pareceme algo moi forte porque estaba vivo hai nada. Isto é tamén unha maneira de vermos como hai cousas que chegan cando existimos e que vanse moi facilmente. Entonces, a min gustanme estas festas especialmente por ese regreso tan fantástico que a mente ten para volver ás infancias. Todos esos nenos que nos escoiten hoxe, nenas, saberán que eses xogos tradicionales e históricos pues non eran nin tradicionais nin históricos fai 4 días, que era cando éramos nenos os que temos o tempo de seus pais e nais. Entonces, eu si animo a que se vaya aquí, é moito mellor ir a unha festa dun magosto que che conten como é o magosto. Eu, como fun nena do cemento, aprendín de grande o que era tiznarse as caras coas castañas queimadas, non? Para manchárense os nenos, tanto as mans como as caras. E unha mágoa ter que aprender de grande o que moitos dos que nos estades a ouvir aprendestes de pequenos. Entón, eu tamén aproveito para reivindicar a eses avós e avoas que vivistes estas festas, para que las transmitades ás crianzas, pero tamén para que vayades a festas, neste caso, como a de San Martiño de Moaña, que paga moito a pena, porque o que vos digo, non hai que facer nada, non hai que traer actrices nin actores, sino que xa está todo posto. É simplemente estes xogos, nunha boa aposta, neste caso, do Concello de Moaña, por completar a oferta que máis para adultos, que teñan tamén espazo e cabida nesas festas do viño e a castaña e as crianzas. Entón, nese sentido, pareceme moi ben, vai moi acaído e é como moi real, non hai nada que interpretar. E ademais, tamén quero recordar que festivo moitas outras localidades galegas o luns por ese San Martiño, e quero recordar tamén a quen non o lembre que as castañas eran a pataca que tiñamos aquí hasta non hai tantos séculos, porque a América chegan no século XV, pero a pataca aquí non se introduce hasta ben entrado 17 ou 18, máis ben, co que as castañas eran o sustento básico de moitas casas en épocas, digamos, económicamente peores.
Pois a castaña, non? Que é tamén ese produto estrela deste tempo de outono, deste tempo de magosto, mesmo nos colexios, nos institutos, penso que prácticamente en todos, non? Se celebra tamén nestas datas a festa do magosto, malia que tendo en conta tamén as inclemencias meteorolóxicas, a veces hai que trasladalo de data, pero podemos gozar, non? Destes magostos en San Martiño e Moaña estes días, e tamén gozar pois desa contorna, non? Do Morrazo que tanto ten que ofrecer, de turismo de natureza, de turismo histórico tamén, non só Can, non só Moaña, senón tamén Cangas e outros concellos da localidade, non? Así que unha boa fin de semana para chegarse a este recuncho.
Efectivamente, porque ademais o clima vai favorecer os magostos da costa, non? Porque contan que vai vir frío, co cal aí pegada a costa a humidade é importante, pero tamén o é cando non hai tanto frío, pero sí que unha boa oportunidade, como ti ben dís, para coller unhas castañas asadas, bullalas, dai veñen os bullós para quen non os saiba, son as castañas bulladas ou debulladas, é dicir, sen pel, que as podes levar na túa mochila ou na túa bolsa e irte dar un paseo por esas fantásticas rutas que hai tamén, como vos digo, no propio concello de Moaña, que unen cos concellos de Marín e Bueu polo alto e Canxa para a ría de Pontevedra, e dispois as fermosísimas panorámicas que eu ademais como viguesa non vou deixar de decir que a mellor vista de Vigo é sempre dende o Morrazo, porque cando vemos ese mar que de alguma maneira da nosa beira escondemos ou agachamos durante séculos. Entonces, eu sí que creo que ademais esta é unha recomendación estupenda que ti faz, son rutas cortas onde podemos desplazarnos sen pernotar e vivir unha festa, pero tamén coñecer o mar, que non a praia, no outono e no inverno, que ten unhas cores e unhas sensacións moi distintas ás dese verán na que nos enchen persoas que viven noutros lugares.
Sí, pero estou pensando en zonas do Morrazo como a Costa da Vela, que é un lugar moi acaído para visitar no verán coas súas praias, pero tamén no inverno, non? Ten un encanto moi especial.
Efectivamente, eu creo que de Beluso, la ría de Pontevedra, Aldán, non? Que é un pouquiño que marcaría esa Costa da Vela que ti dís, vaise mellor en cores ahora nesta época e ademais a paisaxe impacta moito máis, sobre todo por as luces e os reflexos desas nubes, o lusco e o fusco no inverno e no outono, como digo, son moito máis brillantes a pesar de que son máis curtos que no verán.
Pois o saben, aproveiten esta fin de semana para visitar, por que non, Moaña, ademais, co gallo desas festas do San Martiño, de seguro que teñen moitísimas actividades que facer, porque son unhas festas que non deixan de ser religiosas, pero que tamén contan cun componente importante cultural, tradicional, con xogos infantís, con eses magostos, ademais, que tan característicos desta época do ano. Non faltan tampouco xa na sesión nocturna as verbenas e os concertos, así que xa o saben, calquera momento desta fin de semana é bo para chegarse a Tamoaña e, por que non, completar esta visita con algún deses roteiros polo Morrazo, ben por Moaña, ben por Cangas ou Bueu, que son moitos os lugares de interese para visitar nesta contorna, non só no verán, que ten moitos atractivos, e non tamén, por que non, no outono, non? Sen esquecer eses magostos, ese San Martiño que se celebra, lembren, aínda ata o próximo luns, así que os que teñan tempo, aínda o luns poden achegarse en horario de mañá ou de tarde, porque continuarán con ampla programación que poden consultar pues, en internet ou no propio concello de Moaña, así que xa o saben, tome nota na axenda para estes días.
Pois eu recomendo, como non, o que ti dis, quero lembrar así, hai moitos refráns por este San Martiño, non? Pasamos o San Martiño con castañas e viño e cousas así, pero hai un que recomendo en especial para expilir o espírito, que se non tes maña, que non teña mañas, non come castañas, que é algo que pode acontecer cando un vai a estos magostos populares donde o enxeño está tamén en apañar unhas poucas castañas, e como non recomendar esas rutas cortas moi preto da casa, os que nos escoitades sodes da Bisbarra, entonces podedes achegarvos e a decir xa tedes o domingo libre para cumplir con outro tipo de citas como é a das eleccións, co cual podemos combinar lecer, obrigacións e festa sen ningún tipo de problema, é moi pretiño da casa. Hai que poñer en valor estes lugares tan cercanos como é o Magosto do San Martiño de Moaña e tamén as paraxes, como ti ben citabas, que no Morrazo son inmensas, e incluso ir coñecer fervenzas como como a de San Lourenzo, que está muy preto de ese San Martiño de Moaña, e que estamos no tempo de ir a ver, porque no brán nunca hai auga como caía antes de facer ese corredor.
Pois xa o saben, moitísimos son os motivos para chegarse ata o Morrazo esta fin de semana, ademais, co Gallo desde San Martiño. Estaba mirando aquí no programa, Rosana, a partir das 5 da tarde o domingo, o Magosto Popular, con xogos infantís, con concertos tamén, hai tempo dabondo para ir votar, para esa cita coas urnas e para gozar despois tamén deste San Martiño. Así que xa o saben, tomen nota na xenda e aproveite tamén esta fin de semana. Rosana, como sempre, unha aperta inmensa, grazas por estaren con nós.
Gracias a vos e ata semana.
E deixamos que vaya morrendo a música de Arcade Fire para chegarnos xa ao remate do programa. Facémolo, como sempre, cunha nova curiosa.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.
E ímonos poñer un pouco filólogos, porque vimos de coñecer cales son as novas palabras que o dicionario da Real Academia Española vén de incluir na súa nova publicación. Certamente palabras que non son e moito, pero que algunhas delas sorprende que se sean incluídas neste dicionario, por exemplo, zasca ou casoplón. Pois de seguro que todos saben o que significa zasca, pero a toda agora non se podría empregar se queríamos falar pois dun xeito apropiado. Agora xa sí, xa está esa palabra incluída no dicionario, unha palabra moi usada nas redes sociais e tamén na política. Por exemplo, estes días, despois do debate, houve moitos que falaron dos zascas dos candidatos aos seus contrincantes. Pois agora podemos xa empregar ese zasca sen darlle unha bofetada ao dicionario. Pois na súa tradicional modificación, a Real Academia ten incluído unha serie de termos moi estendidos na fala da rúa, pero que aínda non tiñan a súa aceptación, como decimos, neste dicionario. Ademais de zasca, a RAE admite casoplón, un termo coloquial para referirse ás casas grandes, estean en Galapagar ou sean lofts sen licencia no barrio de Salamanca de Madrid. Certamente, tamén casoplón é unha palabra moi empregada nos últimos meses, sobre todo cando falamos de cuestións políticas. E tamén, xa podemos decir, mensaxear como termo oficial, é dicir, comunicarse por medio de mensaxes escritos no móvil. E agora que en breve se vai celebrar o Cumio do Clima, tamén saiban que é correcto usar a palabra arboricidio como tala injustificada de árbores. Todas esas palabras xa as usaba a cidadanía e agora os dicionarios as incorpora como correctas. Tamén branch, un termo inglés que se puxo de moda e que se ten extendido grazas a series e películas. Fai referencia a un almorzo case á hora de comer, unha mestura das palabras inglesas lunch e breakfast, e que dan lugar a ese brunch agora, pois xa un termo español. E hai máis, destacan, por exemplo, antitaurino, unha persoa contraria á festa dos touros, á bitelmanía, os forofos, os seguidores, os amantes de todo o que teña que ver cos Beatles, ou bordería. Pois son só algunhas das novidades máis chamativas das máis de 1.100 modificacións desta edición número 23 do Dicionario da Lingua Española. Unha edición que, din os seus responsables, será das máis innovadoras.
¿Queres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Pois chegamos así ao remate do noso programa nesta 7 de novembro. Quenda xa para nos despedir dende a Radio Municipal e máis concretamente dende este programa, dende esta estación radiofónica que contou hoxe con diferentes convidados, dende o Concelleiro de Cultura, Daniel Boullosa, pasando por María José Villar, responsable da Biblioteca de Chapela, ou Rosana Prieto, que nos falaba dende Galsentur, pois nesta ocasión dunha cita festiva moi nosa e moi do tempo, os magostos. Pois mañá, como sempre, regresaremos cando sexa ás 11 con máis contidos, máis novidades e máis convidados. Ata entón, un saúdo.